Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 жнівня. У такий ж день 1248-го почалося будовництво Кёльнского собора. Офіційна Високая Домская Церква Святых Петра и Марии, римско-католицкая. Кёльнский собор – третий у свете и другий у Европе по вышине – 157 метров и 38 сантиметров. Многие историки архитектуры бачат у им гармонизацию усіх будовничих элементов и упрыгоживания, які уластивы середньовечно-готичному стилю. Вядома ж, собор у Кёльне мае свои таямницы – легенды. Вось самая популярная з іх. Архітектор собора Герхард, будучи не ў сілах выканаць чарцяжы, вырашыў запрасіць на дапамогу д'ябла. А той прапанаваў абмен. Архітектор атрымлівае доўгачаканыя чарцяжы, але наўзамен аддае сваю душу. Здзелку трэба было завершыць пасля першых крыкаў пеўня. Архітектор быў у безвыхадным становішчы і пагадзіўся, але гутарку падслухала жонка архітектора і вырашыла зберагчы душу свайго мужа. Яна ўстала раніцай і пракукарэкала замест пеўня. Д'ябал адразу ж перадаў запаветныя чарцяжы. Падман затым выявіўся, але было ўжо позна. Існуе працяг гэтай легенды. Калі д'ябал даведаўся пра падман, ён сказаў: «Так наступіць канец свету з апошнім камнем на гэтым саборы». З тых часоў сабор не перастаюць будаваць і дабудоўваць. Па іншай версіі, д'ябал пакляўся, што калі сабор будзе дабудаваны, канец прыйдзе не ўсяму свету, а толькі Кёльну.
Нагоднік.
14 жніўня 1385-го у замку Крэва была заключаная унія паміж Вялікім княствам Літоўскім і Каралеўствам Польскім. Крэўская унія – гэта пагадненне аб дынастычным звязі паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. У 1382 годзе памёр польскі кароль Людовік I Анжуйскі, які не меў нашчадкаў. Пасля двухгадовых спрэчак польскія феадалы абвясцілі каралевай ягоную малодшую дачку Ядзвігу і прапанавалі Вялікаму князю Літоўскаму Ягайлу стаць ейным мужам, пасля чаго ён меўся стаць і каралём польскім. У 1385 годзе ў Крэве былі выпрацаваны ўмовы дзяржаўна-прававога аб'яднання ВКЛ і Польшчы, а 14 жніўня таго ж году было падпісанае пагадненне, вядомае як Крэўская унія.
Нагоднік.
14 жніўня 1928 у Менску адбылася прэм'ера фільма «Кастусь Каліноўскі». Фільм быў зняты ў 1927 годзе па матывах аднайменнай драмы Юстигнея Міровіча. Здымаўся ў палацах пад тагачасным Ленінградам, а таксама ў ваколіцах Менску. Фільм складаўся з 7 частак. У 1937 годзе быў створаны поўнаметражны варыянт. У 2012 фільм быў пераагучаны ў Польшчы і пакуль застаецца адзінай экранізацыяй гісторыі жыцця Кастуся Каліноўскага.
Нагоднік.